Να δοξάσουμε τον Θεό που μας χάρισε ένα καλοκαίρι ακόμα και μας αξιώνει να συνεχίσουμε τις ομιλίες μας, στις οποίες ομιλίες θα αρχίσουμε με το θέμα των μεταστροφών. Να διαβάσουμε μερικά κομμάτια από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ζούσαν στην αθεία, στην απιστία, μακριά από το Θεό και τελικά πλησίασαν το Θεό θαυματουργικά. Ένας περιοδεύων βιβλιοπόλης θρησκευτικών βιβλίων, μπαίνοντας κάποτε σε κέντρο όπου διασκέδαζαν νέοι, έγινε στόχος ηρωνιών και εμπεγμών. Ένας μάλιστα από τους νέους πλησίασε από πίσω το βιβλιοπόλη και έβαλε φωτιά στην άκρη του πανοφοριού του, το οποίο άρχισε να καίγεται ανάμεσα στα γέλια των άλλων. Ο βιβλιοπόλης ατάραχος έβγαλε το πανοφόρι του, το έριξε στην αυλή όπου και κάηκε, ξαναγύρισε και σαν να μην συνέβη τίποτε γαλήνιος εξακολούθησε μιλώντας για την ανεκτίμητη αξία της βίβλου. Η συμπεριφορά αυτή του βιβλιοπόλη κατέπληξε τους νέους. Μεταμελήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συμπεριφέρθηκαν απέναντί του, ζήτησαν συγγνώμη και αγόρασαν και αυτοί από έναν αντίτυπο της Αγίας Γραφής και του υποσχέθηκαν ότι θα τη μελετούν, γιατί είδαν στο πρόσωπο του ταπεινού αυτού δούλου του Θεού έμπρακτη απόδειξη της δυνάμεως του Θείου Λόγου, μιας υπερφυσικής δυνάμεως η οποία οπλίζει με πραότητα, υπομονή και ανεξικακία, ικανή και να νικά τη δύναμη του κακού. Ο Απόστολος Παύλος, εκφράζοντας το πνεύμα αυτής της ανωτερότητος που διέκρινε τους Αποστόλους και πρέπει να διακρίνει τους εργάτες του Ευαγγελίου, τους συνεχιστές του έργου εκείνων μέσα στον κόσμο, λέει: «Λιδωρούμενοι, ευλογούμενοι, όταν μας κοροϊδεύουν εμείς ευλογούμενοι, διωκόμενοι, ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι, παρακαλούμενοι, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημοι, σαν πεταμένο πράγμα του κόσμου γίναμε. Πάντων περίψιμε έως άρτη». Το περίψιμα είναι αυτό που παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί και το αλήφουμε στο ό,τι έχει απομείνει από το φαγητό για να το φάμε μετά. Γίναμε δηλαδή ένα τυποτένιο πράγμα στον κόσμο. Άλλο κομμάτι. Ο φοιτητής Γρηγόριος Μπορούγκο τελειώνει την απολογία του στο δικαστήριο ως εξής: «Όταν σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Φυσικές Επιστήμες, είδα το πρόβλημα της θρησκείας από μια εντελώς νέα άποψη. Έπρεπε να παραδεχθώ ότι οι μεγαλύτεροι φυσικοί επιστήμονες του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν προσωπικότητες που τις διέκρινε βαθιά θρησκευτικότητα, όπως παραδείγματος χάρη ο Ευκλήδης, ο Πυθαγόρας, ο Κέπλερ, ο Νιούτον, ο Παστέρ, ο Πασκάλ, ο Κοπέρνικος, ο Λομονόσοφ, ο Γιασενέτσκι, ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας και άλλοι πολλοί. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να αποφασίσω οριστικά πλέον για το ένα ή για το άλλο. Υπάρχει δηλαδή Θεός ή δεν υπάρχει? Πρέπει να πιστεύω ή όχι? Έτσι άρχισα να διαβάζω τη βίβλο. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αμφιβολίας και αβεβαιότητος βρήκα την πίστη στο Θεό. Ο αθεϊσμός μου βασιζόταν στην άγνοια. Ιδιαίτερα με συνήρπασαν τα Ευαγγέλια. Η άγνοια της γραφής είναι η βασική αιτία της απιστίας». Άλλο κομμάτι. Ο Χουάν ήταν ένας νέος από τη Βολιβία που εργαζόταν ως εργατοπατέρας εγκάθετος του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια εταιρεία μεταλλευμάτων της πόλεως Ορόρα της Βολιβίας. Ενδιαφερόταν πολύ για τη λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη. Μια μέρα, καθώς βάδιζε σε ένα μονοπάτι, βρήκε κάτι που έδειχνε ότι ήταν κομμάτι κάποιου βιβλίου. Τίναξε το χώμα από τα λερωμένα και τσαλακωμένα φύλλα και άρχισε να διαβάζει: «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τη περισσία του ανθρώπου εν παντή μόχθου αυτού όμοχθεί υπό τον ήλιον». Τι περισσότερο θα καταλάβει κάποιος ο οποίος μοχθεί κάτω από τον ήλιο. Ο Χουάν, μαγευμένος από τον καταπληκτικό τρόπο περιγραφής της ματαιότητος των εγκοσμίων, πήρε το κουρελιασμένο βιβλίο μαζί του και διάβασε στην ησυχία του δωματίου του τα υπόλοιπα ευανάγνωστα αποσπάσματα που τον έφεραν στους πρώτους στίχους του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μετά από μέρες, ενώ διάβαζε την επί του όρους ομιλία σε μερικούς συνήκους, του είπε: «Παιδιά, αυτό είναι καλύτερο από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τους ανθρώπους και την κοινωνία, αν βεβαίως μπορούσαμε να πείσουμε τους ανθρώπους να εφαρμόσουν τα όσα γράφει». Μετά από λίγο καιρό, κατευθυνόμενος προς το σπίτι του, συνάντησε ένα παλιό φίλο του. Τον χαιρέτησε και άρχισε να του διαβάζει μερικά από τα κουρελιασμένα φύλλα του βιβλίου του. Ο φίλος του εξεπλάγει: «Χουάν», του είπε, «δεν ξέρεις ότι αυτή είναι η Αγία Γραφή?» «Αδύνατο», απάντησε ο Χουάν. «Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την Εκκλησία». Αλλά ο φίλος του Χουάν είχε μόλις προλίγων ημερών γίνει χριστιανός, γι' αυτό και κρατούσε μαζί του την Αγία Γραφή. Ο Χουάν έκανε τότε σύγκριση και παραβολή του κουρελιασμένου βιβλίου του με την Αγία Γραφή και έτσι πίστηκε περί της αληθείας των λόγων του φίλου του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Χουάν ήταν τώρα όργανο του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Άλλο κομμάτι. Μια παρόμοια αφήγηση περιλαμβάνεται στο βιβλίο του James Whittaker «We thought we heard the angels sing» και νομίσαμε ότι ακούγαμε τους αγγέλους να τραγουδούν. Και σχετικό απόσπασμα δημοσιεύτηκε και στο Reader's Digest το Μάιο του 1943 με τον τίτλο «Other hands than mine», άλλα χέρια από τα δικά μου. Είναι η ιστορία των αεροπόρων ενός υπτάμενου φρουρίου που πέρασαν 21 μέρες ναυαγή στον Ειρηνικό ωκεανό πάνω σε μικρές λαστιχένιες σχεδίες και έχει ξεχωριστή αξία γιατί αυτός που τη διηγείται, ο πιλότος του υπτάμενου φρουρίου, υπολοχαγός James Whittaker, ήταν ένας πρώην άπιστος. Ας δούμε πώς διηγείται την ιστορία που είναι κυρίως ιστορία μιας ψυχής. Για μένα, λέει ο Whittaker, 21 τρομερές ημέρες στον Ειρηνικό αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, το να βρει το Θεό. Πριν από την περιπέτεια την οποία πέρασα, ήμουν ένας αγνωστικιστής, ένας άθεος αν θέλετε. Αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν άθεοι στις λαστιχένιες σχεδίες, όπως δεν υπάρχουν άθεοι και στα προχώματα. Όταν το υπτάμενο φρούριό μας πετούσε με σβησμένη μηχανή και ετοιμαζόμασταν για μια ανώμαλη κάθοδο πάνω στη θάλασσα, ο υπολοχαγός Διαντζέλης, ο πλοηγός μας, είπε: «Θα σας πείραζε, σύντροφοι, αν έκανα μια προσευχή?» Θυμάμαι πως εξοργίστηκα τότε, αλλά πόσο ντρεπόμουν αργότερα για τις σκέψεις τις οποίες έκανα εκείνη τη στιγμή. Τη δεύτερη μέρα που περάσαμε στη σχεδία μας, είδα τον Μπάρτεκ, το μηχανικό, να διαβάζει την Καινή Διαθήκη του. Κανείς μας δεν τον περιγέλασε, σαν να είχαμε κάποια προαίσθηση για τη σημασία που θα αποκτούσε για όλους μας αυτό το μικρό βιβλιαράκι της τσέπης. Την τέταρτη μέρα ο Μπάρτεκ έβγαλε πάλι την Καινή Διαθήκη του. Οι τρεις σχεδίες μας ήταν ενωμένες με μακριά σκηνιά και τις προσεγγίσαμε για να κάνουμε όλοι μαζί μια συμπροσευχή. Είπαμε το Πάτερ ημών και ο συνταγματάρχης διάβασε μια περικοπή από τη βίβλο του Μπάρτεκ. Εκείνη τη στιγμή σκεπτόμουν πως αυτό δεν θα μας πρόσφερε κανένα καλό, αλλά ούτε και κακό. Ο λοχαγός Τσέρι, ο πιλότος μας, διάβασε τότε μια περικοπή. «Μη με ρυμνάτε την ψυχή ημών, τι φάγεται ή τι πίεται». Θα το πίστευα αυτό, έλεγα μέσα μου, σαν σκεπτικιστής, όταν θα έβλεπα το φαγητό και το ποτό. Όταν έφτασε και η έκτη μέρα, ήταν πια φανερό πως ήμασταν μακριά από την περιοχή περιπολίας αεροπλάνων και πλοίων και έτσι μπορούσαν να μην μας έβρισκαν ποτέ. Είχαμε αρχίσει να δυνατίζουμε από την πείνα. Εκείνο το βράδυ έλαβα κι εγώ μέρος παθητικά κάπως στην προσευχή. Προσευχηθήκαμε όλοι για τροφή. Τότε ο Τσέρι, που πάντα απευθυνόταν στο Θεό σαν Κύριο, είπε: «Κύριε, βρισκόμαστε σε τρομερή ανάγκη. Στηριζόμαστε σε κάτι που θα μας φτάσει ως μεθαύριο το πολύ. Φρόντισε για μας, Κύριε». Ο Τσέρι άναψε τότε τις νυχτερινές βολίδες με την ελπίδα πως κάτι μπορούσε να συμβεί. Όπως και έγινε. Η βολίδα δεν έφυγε κανονικά και έτσι η φλεγόμενη μπάλα έπεσε ανάμεσα στις σχεδίες. Διακρίναμε ένα κομπάδι ψάρια που τα είχε τραβήξει η λάμψη. Δύο από αυτά, προσπαθώντας να ξεφύγουν, πήδησαν μέσα στη σχεδία. Έτσι το άλλο πρωί ο καθένας μας είχε ένα κομματάκι ομό ψάρι στο πρόγευμα. Εκείνο το απόγευμα έλαβα μέρος στη συμπροσευχή με όλη μου την καρδιά. Μπορούσα πια να πω το μισό Πάτερ ημών χωρίς να σκοντάφτω. Θα τη θυμάμαι πάντα εκείνη την προσευχή την οποία κάναμε τότε, καθώς και όλα όσα έγιναν ύστερα. Ο Τσέρι προσευχήθηκε: «Κύριε, σου ζητήσαμε φαγητό και μας έδωσες. Σε παρακαλούμε τώρα να μας δώσεις νερό». Δεν πέρασε πολλή ώρα και φάνηκε στο βάθος αριστερά ένα σκοτεινό σύννεφο που έριχνε ένα μολυβί παραπέτασμα. Ήταν βροχή που ερχόταν προς το μέρος μας. «Να την», φώναξε ο Τσέρι, «σε ευχαριστώ, Κύριε». Σε λιγάκι κατακλειστήκαμε από μια δυνατή κρύα βροχή. Με τις κούφτες μας φέρναμε το ζωογόνο νερό να δροσίσει το λάριγγά μας. Άμα χορτάσαμε, γεμίζοντας τα στόματά μας, φτύναμε νερό μέσα στα σωσίβια μας για να το έχουμε για αργότερα. Την ένατη μέρα ο κύριος μας προμήθευσε λίγες μπουκές φαγητό. Ένα μικρό σκυλόψαρο, ως μισό μέτρο μακρός, το οποίο έπιασε ο Τσέρι με ένα γυμνό αγκίστρι. Στη συμπροσευχή της δέκατης μέρας, ο Τσέρι είπε το Πάτερ ημών και έπειτα ο καθένας πρόστασε και τη δική του προσευχή. Έγιναν και εξομολογήσεις περασμένων αμαρτιών και δεν ντρέπομαι να ομολογήσω πως πήρα τότε τις αποφάσεις που τις κράτησα. Άλλοτε δεν μπορούσα να μείνω με κάποιον ούτε λίγα λεπτά της ώρας αν δεν είχα αποδείξεις πως ο άνθρωπος αυτός άξιζε. Δεν έβρισκα στους άλλους αρετές και πίστευα κυρίως στον James Whittaker, στον εαυτό του δηλαδή. Τώρα θεωρώ τον καθένα τίμιο και καλό, όσο φυσικά δεν μου δείχνει ο ίδιος πως είναι το αντίθετο. Ο Ρίκενμπάκερ πάντοτε απευθυνόταν στο Θεό σαν πατέρα μας. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε σαν τύπος θρησκευτικού ανθρώπου, αλλά είχε το είδος της θρησκευτικότητος που καλυτερεύει τον κόσμο, ώστε να μπορεί να ζει κανείς σε αυτόν. Κάποτε που ένας από τους συντρόφους, όταν ήλθε η σειρά του να προσευχηθεί, ζήτησε από το Θεό να τον αφήσει να πεθάνει, να τελειώσουν τα βάσανά του, ο Ρίκ ξεφώνησε. Σταμάτησε, όχι γκρίνιες. Ο Θεός απαντά στις προσευχές των ανθρώπων, όχι σε τέτοιες μορολογίες, ανοησίες δηλαδή. Τη 13η μέρα συνέβη το πρώτο από τα δύο θαύματα που συνετέλεσαν να με καθαρίσουν μια για πάντα από το αγνωστικισμό μου. Ήταν ένας ήλιος καυτερός. Κατά τις 10 φάνηκε μια καταιγίδα βροχής, αλλά πέρασε πολύ μακριά. Για πρώτη φορά τότε παρότρινα εγώ τους άλλους να προσευχηθούμε. Θεέ μου, είπα, ξέρεις τι είναι για μας το νερό. Ο αέρας μας το πήρε μακριά, αλλά εσύ έχεις τη δύναμη να μας το φέρεις πάλι πίσω. Αυτό δεν είναι τίποτα για σένα, αλλά σε εμάς θα δώσει τη ζωή. Διάταξε τον άνεμο να μας φέρει τη βροχή, γιατί αλλιώς χωρίς αυτήν θα πεθάνουμε. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τους φυσικούς νόμους. Ο άνεμος δεν άλλαξε κατεύθυνση, αλλά το παραπέτασμα της βροχής που απομακρυνόταν άρχισε να έρχεται σιγά σιγά προς το μέρος μας, αντίθετα προς τον άνεμο, σαν να το κινούσε κάποιο παντοδύναμο χέρι. Ήπιαμε νερό και φυλάξαμε κιόλας. Η θεόσταλτη εκείνη η βροχή μας βοήθησε να συγκρατηθούμε τις 4 επόμενες τρομερές μέρες. Η μικρή ημερίδια μερίδα μας νερού φαινόταν σαν να τόνιζε περισσότερο την αγωνία της δίψας μας. Η πείνα μας είχε αδυνατήσει σε βαθμό που και η παραμικρότερη προσπάθειά μας ήταν εξαντλητική. Τα ρούχα μας άρχισαν να διαλύονται και ο φλογερός ησημερινός ήλιος μας έκαιγε αλίπητα. Όλοι μας τώρα δείχναμε σημεία παραλυρήματος. Είμαι βέβαιος πως μόνο η νεογέννητη πίστη στο Θεό με συγκρατούσε. Στην προσευχή της 18ης ημέρας προσευχήθηκα όπως ποτέ άλλοτε πριν, αυτή τη φορά για τη σωτηρία μας. Όταν τελειώσαμε, είχα ξαναβρει την παλιά μου καρτερία. Κατάλαβα τότε πως η βοήθεια είχε αρχίσει να έρχεται. Τα ξημερώματα της άλλης ημέρας είδαμε ένα αεροπλάνο να πλησιάζει. Του φωνάξαμε και κάναμε σήματα. Το αεροπλάνο πέρασε ως 3 μίλια μακριά χωρίς να μας δει. Αν δεν κλάψαμε ήταν γιατί τα σώματά μας ήταν πολύ στεγνώσει από τη δίψα, ώστε ούτε δάκρυα δεν μπορούσε να στάξει από το μάτι μας. Το 20ο πρωινό, ο Τσέρι απομάκρυνε τη σχεδία του από τις άντρες, λέγοντας πως αν τη σκορπίζαμε σε μεγαλύτερη περιοχή, θα είχαμε περισσότερο πιθανότητες να μας δουν από κανένα αεροπλάνο. Αυτό μας φάνηκε λογικό και έτσι άφησα κι εγώ περισσότερο σκηνή στη δική μου σχεδία, όπου είχαμε μείνει ο Ντιαγγέλης, ο Ρέινολτς, ο ασυρματιστής μας και εγώ. Όταν χάραξε 21η μέρα, με ξύπνησε ο Ντιαγγέλης. Τζιμ, μου είπε, ίσως να είναι οπτική απάτη, μα νομίζω πως βλέπω κάτι. Σε απόσταση 12 μιλίων περίπου βλέπαμε φήνικες. Οι άλλες δύο σχεδίες δεν φαίνονταν πουθενά. Έβγαλα τα δύο αλουμινένια κουπιά μας και άρχισα την κοπελασία που ήταν να κρατήσει 7,5 ώρες. Στο διάστημα αυτό είχαμε την πείρα από το δεύτερο θαύμα. Αυτό που πέτυχα στον αγώνα μου να φτάσω στο νησί εκείνο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη θεϊκή βοήθεια. Οι σύντροφοί μας βρίσκονταν σε αξιολείπητη κατάσταση. Ο Ντιαγγέλης με αντικαθιστούσε στο κουπί, αλλά ήταν τόσο αδύνατος που μόλις τα κατάφερνε λίγα λεπτά κάθε φορά. Ο Ρέινολτς κοίτονταν χάμου με τα μάτια του είχαν βουλιάξει 3 πόντους μέσα στο κρανίο του, τόσο που έμοιαζε με νεκροκεφαλή. Είχαμε φτάσει σχεδόν στο νησί, όταν ένα ρεύμα άρχισε να μας παρασύρει πίσω στην ανοιχτή θάλασσα. Φώναξα δυνατά ζητώντας από το Θεό να μας δώσει δύναμη. Ύστερα από μισή ώρα φαινόταν καθαρά πως είχα κατορθώσει να προχωρώ αντίθετα προς το ρεύμα. Άλλη δυσκολία όμως μας παρουσιάστηκε πάλι. Μια καταιγίδα που σχεδόν έκρυψε το νησί από τα μάτια μας. Και φώναξα, Θεέ μου, μην με εγκαταλείψεις τώρα. Και δεν με εγκατέλειψε. Στην τελειωτική προσπάθεια να φτάσουμε τη στεριά, λίγιζα τα αλουμινένια κουπιά πάνω στα κύματα. Δεν ήμουν ο Τζίμου Ιτάκερ αυτός που τα λίγιζε. Δεν είχα τότε τη δύναμη να λυγίσω ούτε μία βελόνα. Είχα τη συνέστηση που δεν κατέβαλα καμία προσπάθεια. Ήταν σαν να δούλευαν αυτόματα τα κουπιά και τα χέρια μου, απλώς ακολουθούσαν την κίνησή τους. Απάνω στα κουπιά αυτά ήταν άλλα χέρια και όχι τα δικά μου. Σήμερα που είμαι πια εντελώς καλά, θα δίσταζα να διασχίσω εκείνη τη θάλασσα και όμως αποκαμωμένος από 3 εβδομάδες δίψας, πείνας και ταλαιπωρίας, έκανα κάτι που θα ήταν κατόρθωμα ακόμα και σε ομαλές συνθήκες. Ήμασταν πιο κοντά στη στεριά. Με προσοχή οδηγήσαμε τη σχεδία σιγά σιγά ανάμεσα από τα μυτερά κοράλια στα ήσυχα νερά. Στις 2 αυτής της 21ης ημέρας βγήκαμε στο νησί, είχαμε σωθεί. Μόλις βγήκαμε στην ακτή, πέσαμε στα γόνατα και ευχαριστήσαμε το Θεό που πατήσαμε τη στεριά. Την ιστορία αυτή, λέει κλείνοντας τη μαρτυρία του Ιτάκερ, την έχω διηγηθεί όσο μπόρεσα περισσότερες φορές. Σε εργάτες αεροπλάνων, μεταλλουργούς και ναυπηγούς. Την ιστορία της σχεδίας μας και του τρόπου με τον οποίο βρήκα το Θεό. Θα τη λέω και θα την ξαναλέω όσο καιρό θα ζω. Ήταν η μεγαλύτερη περιπέτεια που μπορεί να περάσει άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη ιστορία που μπορεί να διηγηθεί κανείς. Εδώ σταματήσουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Τι έχει να ρωτήσετε, ναι, Νίκο.
Αυτό το τελευταίο είναι μανιφέστο πίστευος. Δηλαδή, εμεί φορτάτε, λέμε, α, ναι, και μήπως εκείνο και μήπως άλλο.
Και μήπως δεν ήταν θαύμα του Θεού, αλλά ήταν η αυτοποβολή. Και μήπως το ένα, και μήπως το άλλο, κλπ. Αυτοί το είχαν, ως χειροπιαστό. Το χειλόψαρο, ξέρω εγώ τι, το νερό, την καταιγίδα, τα κουπιά, ας πούμε, τα οποία οδηγούσε άλλος. Ναι. Ναι.
Και βλέπουμε το παράδειγμα το πρώτο βιβλίο, χωρίς που με την υπομονή του, χωρίς να βρίσκει, χωρίς να ευρισκεί.
Τους κέρδισε. Ναι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ακόμα ήταν ιερέας στην Αντιόχεια, μετά έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν λοιπόν ήταν ιερέας στην Αντιόχεια, έλεγε, ήταν ακόμα ιδωλολάτρες, ζούσαν ακόμα ιδωλολάτρες, και έλεγε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αν εμείς οι χριστιανοί ήμασταν σωστοί, δεν θα υπήρχε κανένας ιδωλολάτρες στην πόλη μας. Κανένας ιδωλολάτρες στην πόλη μας. Όπως είναι αντίστοιχο περιστατικό με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νεοκεσαρία, τον Θαυματουργό, που όταν έγινε επίσκοπος της περιοχής ήταν μόνο 17 χριστιανοί. Και όταν εκοιμήθη ήταν 17 ειδωλολάτρες μόνο. Τι άλλο. Ναι, Σοφία. Αυτό χρειάζεται, ναι, οπωσδήποτε χρειάζεται κάποια διάκριση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε από κάποιον καλοπροαίρετο να εκλειφθεί σαν καρπαζωής πρακτορία αυτό το πράγμα. Θα πει στάσου, γιατί δεν μίλησε καθόλου. Αλλά βλέπουμε όμως από το αποτέλεσμα ότι το να μην μιλήσει είχε την έλξη του να έρθουν οι άλλοι κοντά στον Χριστό. Σε άλλες περιπτώσεις φέρνει μεγαλύτερο αποτέλεσμα βέβαια το να δυναμικά να μιλήσουμε. Αλλά πλέον οι εποχές αυτές νομίζω έχουν περάσει. Δεν μπορούμε πλέον αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε στην εποχή μας σήμερα που έχουμε ένα σωρό αλόθρησκους δίπλα μας. Δεν έχουμε το αυτό. Τώρα κάθε απόγευμα που έχουμε ανοιχτό το εξομολογητήριο εκεί πέρα έρχονται ένα σωρό παιδάκια μικρά, ας μην περνάνε, τους δίνω καμία καραμέλα κλπ. Μπαίνει μια μέρα ένας πιτσιρικάς, πρέπει να ήταν Δευτέρα Δημοτικού, κάπου εκεί πέρα μας λέει είμαι Κόπτης, λέει. Εντάξει, δεν του πω τίποτα εγώ, ας πούμε, του έδωσα τις καραμέλες του κλπ. Την Κυριακή έρχεται να κοινωνήσει. Του λέω δεν κάνει να κοινωνήσει, γιατί δεν είσαι Ορθόδοξο κλπ. Φεύγει το παιδί, και το μεταξύ ήταν και η μάνα του μέσα στην εκκλησία. Και έρχεται η μάνα του, ας πούμε, πλησιάζει το παιδί και λέει τα παιδιά είναι Ορθόδοξα, λέει, τα έχουμε βαφτίσει εδώ. Τα έχουμε βαφτίσει εδώ. Και έτσι το κοινώνησε το παιδί, έτσι το κοινώνησε το παιδί. Βλέπετε, ας πούμε, χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα, απλώς με το δώσεις μια καραμέλα, ξέρω εγώ, το παιδί αυτό έρχεται στην εκκλησία και ήθελε να κοινωνήσει κιόλα. Έπρεπε να του πω κι εγώ, είμαι ο νυχοκόπτης. Έπρεπε να του πω κι εγώ. Λοιπόν, τι άλλο. Άντε, τώρα δεν έχει ζέστη να πείτε ότι έχουμε αποχαυνωθεί από τη ζέστη. Ναι, Νίκο. Ναι, αλλά εξαρτάται βέβαια με τη διάκριση με την οποία θα τη χρησιμοποιήσεις. Γιατί λέει σε ένα άλλο σημείο ότι αν ακούς κάποιον να βλαστημάει το Θεό, ράπισέ τον. Αυτό το κάνει σήμερα, ας πούμε, μπορεί να σε πάει στη φυλακή και να φτάσει και μέχρι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ας πούμε, για να δικαιωθεί. Έτσι. Χρειάζεται διάκριση, σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται διάκριση. Ο γενικός κανόνας πάντως πρέπει να είναι αυτός. Και όχι αμέσως να αντιδρούμε, να απαντήσουμε τροποντινά. Το καλύτερο μέτρο είναι αυτό. Ας πούμε, η πραότητα, η διάκριση, ήσυχα να το αντιμετωπίζουμε το θέμα κλπ. Ναι, Σοφία. Η άλλη Σοφία, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Πάντοτε, σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζεται, άσχετα αν εμείς δεν τις ξέρουμε και οι οποίες θα μας αποκαλυφθούν στη δευτέρα παρουσία. Αλλά ο Θεός πάντα βρίσκει προσπάθειες, πάντα βρίσκει τρόπους να πλησιάσει μια ψυχή. Και αν μεν αυτή η ψυχή είναι καλοπροαίρετη, θα την οδηγήσει στην πίστη, και αν η αγάπη της, όπως λέω, έχω γράψει, είναι 100% προς την αλήθεια, θα την οδηγήσει στην Ορθοδοξία, που είναι το 100% της αλήθειας. Αν δεν είναι τόσο πολύ αγάπη προς την αλήθεια, θα την οδηγήσει προς τον καθολικισμό. Αν είναι ακόμα λιγότερη, θα την οδηγήσει στον προτεσταντισμό κλπ. Εξαρτάται από την αγάπη του κάθε ανθρώπου προς την αλήθεια. Αλλά σε όλους επεμβαίνει ο Θεός, σε όλους. Δεν χάνει ευκαιρία ο Θεός.